105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Ardan 29 tahun. Selamat malam insan muda, kembali lagi di Nightmare Side bersama Dimasta. Dan di hari Kamis 18 April 2019 ini kita akan mendengarkan 3 cerita pengalaman kisah nyata insan muda ketika mereka bertemu dengan makhluk halus, berinteraksi dengan mereka, atau bahkan melihat secara langsung seperti apa. Dan malam hari ini akan ada sebuah cerita mengenai pengalaman insan muda di sebuah bengkel atau garasi ya. Lalu juga ada pengalaman seorang insan muda dengan mitos-mitos yang ada hubungannya dengan pepohonan. Lalu ada pengalaman insan muda juga ketika dia bekerja sebagai penjaga rumah duka. Jadi cerita malam hari ini masuk pada tim Nightmare Site melalui email di nms@ardenradio.com ataupun via WhatsApp di 0812-2011059 dan DM Instagram di @ardenradio. Sebelum kita masuk ke beberapa cerita malam hari ini, Dimas pengen ucapkan selamat malam juga untuk insan muda yang sudah hadir di studio Ardan Cipaganti 159 Bandung. Selamat malam, selamat mendengarkan juga dimanapun kamu berada malam hari ini. Pastikan sekali lagi kamu tidak sedang sendirian. Interaksi dan intensitas mereka malam hari ini mungkin dirasa agak lumayan cukup kuat. Di antara kamu mungkin salah satunya akan merasakan kehadiran mereka, entah itu dalam bentuk suara-suara atau sentuhan-sentuhan atau wangian, entahlah apa itu. Yang jelas malam hari ini intensitas mereka cukup kuat insan muda. Mulai perhatikan di sekeliling kamu sebelum dan sesudah mendengarkan Nightmare Side. Pastikan semuanya tetap sama. Setelah mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku Iwan. Berawal dari hobi menyukai motor tua, kini aku membuka sebuah bengkel custom modifikasi. Karena membutuhkan space yang cukup besar, aku pun menyewa sebuah gudang yang lokasinya berada tak jauh dari stasiun kereta. Di tempat ini menyewakan beberapa gudang. Total ada sekitar 6 gudang yang luasnya cukup besar. 3 di antaranya sudah terisi, dan sisanya kosong. Ada gudang tempat penyimpanan alat-alat pesta yang berada paling depan. Lalu di tengah ada gudang tempat pembuatan mebel. Dan yang kelima, barulah gudang bengkelku. Di sebelahku ada garasi kosong, dan setelah itu barulah ada gudang yang keenam. Di ujung garasi kosong, ada satu pintu yang terkunci. Kata yang jaga di sana, itu kamar mandi. Dan kondisinya sudah tidak terpakai. Singkat cerita, aku pun merenovasi gudang itu. Semua sudah ditata ala-ala warehouse dengan konsep garage. Namun ada satu masalah. Gudang itu tidak mempunyai kamar mandi. Aku pun ingat dengan kamar mandi yang ada di ujung garasi. Meskipun tidak ada di bangunan gudangku, aku berinisiatif untuk merenov kamar mandi itu. Kondisinya, ketika akan direnov, pintunya memang terkunci. Entah di mana kuncinya. Kami pun membongkar dengan paksa. Ketika dibongkar, kamar mandi itu keadaannya kotor sekali. Di dalamnya ada sebuah bak mandi yang airnya sudah kering. Lalu ada WC jongkok dan sarang laba-laba. Menjijikan. Dua minggu kemudian, setelah direnovasi, semuanya pun bisa dipakai kembali. Gudangku sudah tertata dengan keren, termasuk kamar mandi itu yang sudah dibersihkan. Aku punya tiga orang montir di sana. Sebut saja Jo, Rian, dan Ilham. Mereka juga teman-temanku. Aku pun kadang turun untuk membereskan motor. Dan saat itu pun dimulai. Aku mulai mempromosikan pada teman-teman bikers yang lain bahwa aku mempunyai bengkel. Ya, barangkali ada yang mau membangun motor, aku bisa mengerjakannya. Tak lama penantian pun tiba. Aku mendapatkan pelanggan. Dia akan membangun motornya untuk kontes. Normalnya pekerjaan seperti itu memakan waktu sebulan lebih, bahkan bisa sampai 2 bulan. Namun sang pemilik meminta lebih cepat lagi. Terpaksa kami pun akan mengerjakannya lembur. Yang biasanya jam 5 pulang, mungkin kali ini akan lebih larut. Dan malam itu, hari pertama kami lembur di sana. Dan kebetulan ketika itu, Rian dan Ilham tidak masuk karena sakit. Jadi, tinggal aku dan Aju saja yang standby malam itu. Pengerjaan bengkelku memang berisik. Tapi gudang lain sudah tutup, jadi tidak ada komplain. Pos satpam ini agak begitu jauh dari tempat gudangku berada. Sekitar 100 meter. Jadi bisa dibilang, memang hanya kami berdua yang ada di dalam bangunan itu. Di tengah pekerjaan, aku pun ke kamar mandi sejenak. Baru kali ini aku ke kamar mandi itu ketika malam. Suasananya memang jadi agak sedikit seram. Tapi ya sudahlah. Lampu kamar mandi ini menyala temaram, tidak begitu terang. Karena memang ketika itu difokuskan hanya untuk siang. Setelah selesai dari kamar mandi, aku pun keluar dari situ tanpa menutup pintunya. Aku kembali ke bengkel dengan riuh suara mesin yang sedang aku kerjakan. Aku pun berkata pada Aju,
"Jo, istirahat dulu yuk. Santai dulu. Ya."
Aju pun mematikan mesinnya. Dan suasana kembali hening, khas malam hari. Kuliah sudah jam 9 malam ketika itu. Tidak terasa pekerjaanku itu sudah memakan waktu yang panjang. Aku dan Ajo pun duduk di kursi sambil menyeruput kopi yang sudah dingin sejak tadi. Dan ketika itu, terdengar suara tangis seorang perempuan. Aku dan Najwa pun saling menatap. Kami berdua jelas mendengarnya, suara tangisan perempuan. Perlahan kami coba cari tahu asal dari suara itu. Dan suara tangisan itu terdengar jelas dari arah kamar mandi.
Ya.
Langkah kami pun berjalan menuju ke sana. Pintu kamar mandi itu terbuka bekasku tadi. Dan ketika ku intip di dalam kamar mandi itu, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara tangisan itu masih terdengar jelas dan kencang dari dalam kamar mandi itu. Seakan ada yang menangis di dalam sana, namun mata kami tidak melihatnya. Buru-buru ku tarik, ku tutup pintu kamar mandi itu. Dan seketika suara tangisan itu menghilang. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku agak takut. Dan kami pun langsung berlari kembali ke bengkel. Tidak ambil pusing, kami langsung beres-beres dan pulang. Karena ketakutan. Malam berikutnya, aku masih bersama Ajo melanjutkan pekerjaan itu. Temanku yang lain masih sakit. Dan kebetulan malam itu, yang punya motor sedang datang. Biasanya kami memanggil dia Bang Jul. Setelah mengecek ini itu, dia pun hendak pulang. Namun sebelum pulang, Bang Jun bilang ikut ke kamar mandi. Aku pun menunjukkan kamar mandi yang berada di ujung garasi itu. Hingga tak lama kemudian dia pun kembali. Dan saat itu Bang Jo bilang,
pantas aja semangat bangun motornya. Orang ditemenin cewek cantik.
Cewek mana, Bang? Perasaan di sini mah cowok semua.
Itu tadi saya pantasan di belakang pas ke kamar mandi. Cewek pakai kebaya warna merah kan?
Kami tertegun diam. Refleks aku menatap Ajo. Ajo mengenyitkan dahinya, kebingungan. Bang Jo pun lalu pamit pulang. Saat itu masih jam 8 malam. Kami pikir Bang Jo hanya menakuti kami. Karena saat itu memang malam Jumat. Lalu kami lanjut mengerjakan motor itu. Hingga tak lama kemudian... Tertar. Cok. Hei. Dengar gak? Suara tangisan itu terdengar lagi. Refleks aku dan Najo berlari ke kamar mandi. Dan ketika dilihat, kamar mandi itu pintunya terbuka. Mungkin bekas Bang Jol tadi. Dan suara tangisan itu terdengar jelas dari dalam kamar mandi itu. Buru-buru aku lari ke kamar mandi dan ketika aku lihat, jelas memang kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Bulu kuduku berdiri seketika. Karena meskipun di dalam tidak ada siapa-siapa, suara tangisan itu terdengar sangat jelas di depanku. Iya, seperti ada yang menangis tepat di depan itu. Di depanku. Ajo kulihat langsung berlari ketakutan keluar dari garasi. Dan ketika aku berbalik badan mau menyusulnya, tiba-tiba ada yang menarik bahuku dari belakang. Iya, kurasakan ada sebuah tangan menarikku dari dalam kamar mandi hingga membuatku terjatuh tepat di depan pintu kamar mandi. Kontan kulihat ke dalam kamar mandi itu dan Tuhan, jelas terlihat olehku ada satu sosok perempuan sedang melayang di dalam kamar mandi itu. Matanya melotot sambil menangis histeris dia menatapku. Tapi gitu jelas kulihat wajahnya karena seluruh wajahnya tertutup darah. Pakaiannya pun basah dan merah terkena darah yang mengucur dari kepalanya. Dan yang ku ingat tangannya berusaha menggapaiku. Dan sosok perempuan itu kakinya buntung. Seketika itu aku banting pintunya hingga tertutup dan berlari keluar. Dan suara tangisan itu pun hilang. Ajo kulihat sedang membereskan barangnya dan bersiap pulang. Tunggu Jo, bareng-bareng yuk, yuk. Aku pun mulai kepanikan. Sampai di depan, aku berpapasan dengan satpam yang melihat kami berlarian. Kami pun menceritakan kejadian yang belakangan ini kami alami di gudang itu. Bapak satpam itu pun baru tahu kalau kamar mandi itu kurenovasi. Dia berkata kamar mandi itu memang angker. Makanya kamar mandi itu dikunci. Karena sering kejadian, jika pintu kamar mandi itu dibuka, pasti akan terdengar suara perempuan yang menangis. Makanya pintu itu selalu ditutup. Perempuan berkebaya merah itu pun memang sering melihatkan dirinya kepada orang yang ada di sana ketika malam. Terlihat berjalan masuk ke salah satu gudang, lalu menghilang menembus tembok. Konon masih banyak sosok lain yang sering terlihat di gudang itu. Menurut orang yang bisa, katanya ada beberapa sosok yang ada di sana. Itu adalah korban kecelakaan kereta api. Karena tak jauh dari gudang ini terdapat sebuah rel kereta api, di mana arwahnya masih tidak sempurna. Dan karena gudang itu banyak yang kosong, lembab dan tidak terawat, maka mereka banyak menetap di sana. Mungkin salah satunya sosok perempuan tanpa kaki di kamar mandi itu.
Aku mungkin tidak pernah mengira liburan akhir pekan yang kudambakan tadinya menyenangkan, lalu berubah menjadi tegang dan mengerikan seperti ini. Ini adalah kisahku sebulan lalu, ketika berlibur akhir pekan ke Bandung bersama dengan dua orang sahabatku. Namaku Zahra. Aku bekerja di sebuah perusahaan agensi di Jakarta. Bekerja sebagai AE atau account eksekutif terkadang membuat jam kerjaku tak menentu. Karena di saat akhir pekan pun, terkadang aku harus bertemu klien. Belum lagi pekerjaan dari hari Senin sampai Jumat yang sangat padat dan benar-benar menyita waktuku. Makanya, ketika aku mendapat jadwal kosong di akhir pekan, aku langsung mengajak Desi dan Hanum yang tak lain adalah rekan kerjaku untuk liburan sejenak ke Bandung. Kami mengatur jadwal dan menandai tempat mana saja yang wajib dikunjungi saat di Bandung nanti. Kami membagi tugas waktu itu. Desi bertugas mencari referensi tempat-tempat yang akan kami kunjungi. Hanum mengurusi tempat penginapan. Sedangkan aku bertugas mengurus transportasi. Lalu karena lumayan agak mepet waktunya, kami pun kehabisan tiket kereta dan akhirnya aku memutuskan untuk pergi dengan mobilku saja. Ya, meskipun aku tahu lalu lintas pasti akan sangat macet saat itu. Tapi dengan pertimbangan segala resiko yang ada, kami akhirnya bepergian dengan mobil. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 6 jam, akhirnya kami tiba di Bandung. Karena cukup lelah hari itu, kami putuskan untuk langsung beristirahat saja. Kami menginap di sebuah villa di kawasan Dago Atas. Kata Hanum, villa yang akan ditempati itu adalah rekomendasi dari temannya. Selain karena beberapa penginapan penuh, villa ini juga dipilih karena dekat dari tempat yang akan kami kunjungi selama di Bandung. Aku sedikit terkejut ketika tiba di villa itu. Letaknya berjauhan dari bangunan lain di sekitarnya. Berada di tengah-tengah kebun yang luas. Memang sangat tenang dan sejuk. Tapi juga terasa sangat sunyi dan lumayan menyeramkan. Sebagian besar bangunan villa ini berbahan dasar kayu, dengan dominasi warna coklat dan corak klasik khas tradisional Jawa. Aku memarkir mobil selagi Desi dan Hanum menurunkan dan membawa barang-barang kami ke dalam. Lumayan bergidik saat kusadari kalau ternyata aku memarkirkan mobil di dekat sebuah pohon beringin yang cukup besar. Pikiranku langsung mengarah pada latar-latar di film horor yang pernah kutonton. Hampir sama persis dengan suasana di sini. Dengan berjalan agak cepat, aku lalu menyusul Desi dan Hanum yang saat itu didampingi oleh Pak Fahrul sang penjaga villa. Num, lo yakin nih kita di sini? Creepy banget kayak di film-film horor. Begitu keluhku pada Hanum. Tapi dia hanya merespon dengan candaan dan memintaku untuk tenang karena hal-hal mistis macam itu hanya fiktif belaka. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Rasa lelah karena mengendarai mobil dari Jakarta ke Bandung, kukira cukup membuatku akan tertidur pulas malam itu. Ada dua kamar di villa itu. Hanum tidur menemani Desi yang penakut di kamar depan. Sedangkan aku tidur seorang diri di kamar belakang. Tak terpikirkan hal-hal yang aneh sama sekali saat itu. Aku hanya ingin memejamkan mata dan terbangun esok paginya. Tapi nyatanya tidak demikian. Entah mengapa aku malah sulit tidur. Thank you. Mataku mengawasi sekitar di setiap sudut kamar. Indra pendengaran ini rasanya seperti lebih tajam dari biasanya. Suara jam berdetak. Hewan-hewan malam, bahkan hembus angin jelas terdengar. Tiba-tiba terdengar olehku bunyi dinding kayu itu seperti dicakar oleh kuku. Aku terperanjak lalu mencari sumber bunyi itu. Kuperhatikan, ternyata dari arah pintu kamar ini. Meski sedikit takut, tapi aku berpikiran positif. Mungkin itu hewan. Walaupun entah hewan seperti apa yang mengeluarkan bunyi seperti itu. Lagi pula, villa ini memang terletak di tengah-tengah kebun. Mungkin saja ada hewan yang sedang beraktivitas. Aku lantas menutup tubuh dengan selimut dan memejamkan mata. Saat rasanya aku sudah tertidur cukup pulas, tiba-tiba
mane nantang kau orang.
Mendengar itu, mataku lantas berjuang untuk terbuka. Tubuhku tiba-tiba sulit digerakkan. Mulut pun seakan terkunci. Aku sepertinya mengalami sleep paralysis. Dan ketika mata aku sedikit terbuka, kulihat samar sosok tinggi kurus sedang berdiri di pintu kamar yang terbuka itu. Jalannya menyeret pelan ke arahku sambil berkata,
"Menihkan kamu ke urang."
Ya Tuhan, sesaat aku melafal doa dan ternyata benar. Tadi aku mengalami sleep paralysis. Aku lekas melihat jam, dan ternyata barusan aku hanya tertidur beberapa menit saja. Aneh, padahal aku merasa tadi tertidur cukup lama. Dan ketika aku melihat pintu kamar, astaga, hah? Kok pintunya kebuka sih? Aku langsung turun dari tempat tidur dan hendak menutup pintu. Namun, ketika baru saja kakiku menyentuh lantai, Oh terdengar suara parau bergumam dari arah luar. Aku pun setengah berlari langsung menutup pintu itu dan kembali ke tempat tidur. Aku hendak memejamkan mata ini, tapi ketika aku sedang mencoba untuk tidur, tiba-tiba suara cakaran kuku itu lagi. Bahkan kali ini terasa semakin jelas dan intens. Dari dalam selimut, kulihat bayangan sosok tinggi seperti yang ada di mimpiku tadi. Dan dia berkata,
"Maninan tangka urang."
Selimutku itu ditarik olehnya dengan cepat. Ini jelas melihat sosok tinggi kurus kerontang itu berdiri tepat di depanku. Matanya merah menyala, giginya semuanya runcing dan mulutnya menganga. Kukunya panjang dan tajam seakan hendak mencakarku. Terus berteriak histeris hingga Desi dan Hanum terbangun dan menghampiriku. Aku masih syok dan ketakutan dengan apa yang kulihat tadi. Hanum pun lantas berinisiatif untuk menghubungi Pak Fahrul yang rumahnya tidak jauh dari villa. Setelah tenang dan Pak Fahrul datang, aku pun menceritakan sosok yang menerorku tadi. Pak Fahrul lalu menjelaskan kalau sosok itu memang ada, namun jarang sekali muncul jika tidak karena sesuatu. Setelah diusut, ternyata dia merasa terganggu karena aku memarkir mobil di dekat pohon yang ternyata adalah tempat tinggalnya. Aku pun langsung teringat sosok tadi yang memiliki tangan seperti akar pohon. Setelah mobil dipindahkan, kami pun menunggu pagi dan berencana untuk pindah dari penginapan ini.
105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini, Insan Muda. Masih ada satu cerita lagi, pengalaman yang akan kamu dengarkan malam hari ini. Tapi sebelumnya, salah satu cerita Nightmare Side malam hari ini bercerita tentang seorang insan muda yang diikuti oleh sosok penunggu pohon beringin yang ketika secara tidak sengaja bersinggungan dengan daerah kekuasaan makhluk itu. Beberapa mitos mengatakan memang pohon besar menjadi salah satu tempat kesukaan mereka. Tidak hanya pohon beringin saja, ada beberapa pohon lain yang disetangi makhluk gaib, insan muda. Mungkin kamu pernah mendengar tentang pohon bambu. Bambu diketahui menjadi salah satu pohon yang sangat disukai makhluk gaib. Terlebih pohon bambu yang biasa, bukan bambu kuning. Pohon bambu yang tumbuh di sekitar area pemakaman. Tampilannya yang tinggi menjulang itu terlihat agak seram. Konon kuntilanak dan sosok dengan tubuh besar, hitam tinggi berbatang merah sering menempati atau menjadikannya rumah di sekitaran pohon bambu itu. Berbeda dengan pohon bambu kuning yang biasanya dipakai untuk menangkal mereka. Pohon randu, mungkin ada beberapa di antara kamu baru mendengar pohon randu. Pohon randu atau pohon kapuk sejak dulu dipercaya sebagai rumahnya kuntilanak, insan muda. Sosok wanita berbaju putih juga sering dikabarkan terlihat di batang-batang pohon ini. Padahal pohon ini memberi buah yang bisa dimanfaatkan sebagai kapok atau juga kapas. Tapi memang pohon randu sangat terkenal dengan kehadiran kuntilanak. Juga ada pohon sukun. Ada beberapa cerita dari masyarakat yang mengatakan bahwa pohon sukun ini menjadi tempat singgah pocong. Beberapa kasus juga mengatakan kalau banyak jin yang menduduki pohon berdaun lebar ini. Juga beberapa pohon yang identik dengan sosok lain seperti pocong misalnya adalah pohon pisang, pohon kamboja, yang konon juga disukai dengan kehadiran makhluk-makhluk halus, insan muda. Adakah beberapa pohon yang disebutkan tadi ada di sekitaran rumah kamu atau di halaman rumah kamu? Sebenarnya tidak khusus pohon-pohon itu saja, pohon-pohon lainnya seperti pohon jambu lah, pohon nangka, dan pohon lain yang besar memang mahoni dan lain-lain, itu memang dipercaya disukai oleh makhluk gaib. Dan ingat, tidak hanya di pohon saja. Seperti tadi di gudang, di ruangan kosong, itu menjadi salah satu tempat yang disukai juga oleh mereka. Di cerita ketiga malam hari ini, akan diceritakan sebuah pengalaman insan muda yang bekerja di rumah duka. Yang biasa rumah duka ini dijadikan tempat bersinggah jenazah sebelum akhirnya dimakamkan. Biasanya keluarga dan beberapa saudaranya akan melayat di rumah duka ini. Sebelum mendengarkan cerita tiga malam hari ini, jika kamu juga mempunyai pengalaman selama mendengarkan Nightmare Side sampai ini, bagi kamu sudah merasakan ada sesuatu, gangguan atau apapun itu, kamu bisa ceritakan, sharing di WhatsApp-nya Ada Radio di 0812 2011059 atau di line official kita di @ardenradio. Selamat mendengarkan cerita ketiga malam hari ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Denny. Aku bekerja sebagai salah satu penjaga rumah duka. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehku untuk bekerja di sebuah rumah duka. Namun memang karena saat itu hanya pekerjaan ini yang ada buatku, aku pun menjalaninya dengan ikhlas. Tidak semua orang berani melakukan pekerjaan ini. Dan malam ini aku akan menceritakan sebuah kejadian yang pernah ku alami. Meskipun terkadang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Pekerjaanku di sini terbilang cukup melelahkan. 1x24 jam aku harus standby menunggu panggilan. Fisik dan mental pun teruji di sini. Di Bandung memang banyak sekali rumah duka, termasuk tempatku bekerja ini. Di rumah duka ini, selain tempat untuk berkumpul keluarga yang ditinggalkan, di sini juga menjual peti mati untuk orang yang sudah meninggal. Dan malam itu, aku sedang mendapatkan tugas untuk berjaga bersama temanku, Oja namanya.
Aku di luar ya. Teman kamu cantik loh.
Mama, sama-sama.
Jika tidak ada panggilan, biasanya kami menunggu dengan menonton TV di ruang tunggu sambil ngopi untuk melihat rasa ngantuk. Sampai ketika kami sedang menonton, telepon pun berdering. Halo? Ya betul Pak. Oh, baik Pak, baik. Oh, oke, okay. Ada dua orang di sini yang lagi jaga. Oke, okay, siapa? Oke, okay, kalau gitu kita tunggu ya Pak ya. Oke. Okay. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Sebuah kabar duka aku dapat dari salah satu rumah sakit. Kalau akan ada jasad yang dikirimkan ke rumah duka ini. Aku pun memberitahu Ojan agar mengurus jasad itu, mulai dari memandikannya dan menjaganya sampai pihak keluarganya datang. Saat itu cuaca cukup dingin. Beberapa kali aku pergi ke kamar mandi karena beser. Selagi masih menunggu, aku memutuskan pergi ke kamar kecil dulu. Aku pun berjalan menyusuri parkiran. Toilet di sini terbilang cukup jauh dari ruang tunggu. berada di ruangan belakang dekat dengan parkiran mobil jenazah. Bandung kala itu diguyur hujan yang tidak terlalu besar, namun cukup awet. Takut kehujanan, aku putuskan memotong jalan dengan masuk ke ruangan peti mati. Ruangan peti mati ini, jika malam hari memang gelap. Berjejer peti mati dengan berbagai bentuk, mulai dari yang sederhana hingga yang mewah di sana. Berbagai bentuk dan ukuran pun ada. Karena gelap, kunyalakan lampu ruangan itu. Ketika kunyalakan, aku agak sedikit bergidik ngeri melihat berjejer peti mati berada di sekelilingku. Ini kan cuma peti mati. Ngapain takut? Orang gak ada mayatnya juga. Begitu pikirku, sambil memberanikan diri berjalan melewati peti-peti itu. Sampai... aku mendengar ada suara kayu yang bergerak-gerak. Sebenarnya itu hal yang biasa. Konon katanya, jika ada peti yang bergerak, itu menandakan akan ada yang memakai peti itu. Dan jika ada orang yang datang akan membeli peti, maka peti itulah yang akan dibeli. Aku pun mengacukan suara itu sambil ku ingat-ingat petinya. Sampai di toilet, kamar mandi, aku pun masuk dan segera membuang air kecil. Setelah selesai, aku bergegas kembali ke ruang tunggu. Kali ini aku memutuskan untuk berjalan menyusuri parkiran mobil saja, karena agar cepat sampai, pikirku. Agak sedikit takut juga ketika lewat ruang peti tadi dan ada peti yang bergerak. Takutnya hal ini tidak hanya petinya saja. Aku berjalan menyusuri parkiran, dan ketika itu, aku dikagetkan dengan suara salah satu alarm mobil jenazah yang menyala. Aku mencoba berpikir positif ketika itu. Mungkin konslet kena hujan, entahlah. Entah lama kemudian, suara alarm itu pun mati. Aku pun melanjutkan langkahku. Belum begitu jauh, tiba-tiba... Aku dengar semua alarm mobil jenazah yang ada di parkiran itu menyala semua. Jantungku berdegup kencang ketika itu. Aku kebingungan. kenapa tiba-tiba semua lara mobil di sini menyala. Padahal setauku tidak ada yang menyinggolnya atau ada yang berniat mencurinya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku pun memberanikan diri untuk mengecek ke sekitar mobil jenazah yang diparkir itu. Aku menyalakan lampu flash di handphoneku untuk menerangi bagian parkir mobil jenazah itu. Suara alarm mobil masih terdengar bersaut-sautan. Hingga tak lama, satu persatu alarm mobil itu pun mati. Dan kini kembali hening. Aku berjalan langkah demi langkah di antara mobil-mobil jenazah itu.
Halo? Ada orang di sini? Halo? Hey.
Begitu kataku. Ku beranikan lagi untuk mendekati ke arah mobil jenazah itu. Dan berniat untuk mengintip dari kaca, siapa tahu memang benar ada orang yang jahil atau berniat jahat. Baru saja aku akan mengintip ke arah kaca itu, tiba-tiba...
Siapa tuh?
Dari arah sampingku terdengar suara gebrakan pintu mobil ditutup. Aku semakin kebingungan. Aku mulai ketakutan dan mulai berlari kecil menjauh dari mobil-mobil itu menuju keluar. Dan saat aku berlari sampai di lorong ruangan peti mati itu, langkahku terhenti ketika aku melihat ada seseorang yang berdiri di sana. Seorang perempuan memakai baju putih dan rambut yang cukup panjang terurai. Awalnya kupikir itu hantu. Namun ketika kulihat lagi, ternyata bukan. Perempuan itu terlihat kebingungan. Dia seperti layaknya tamu yang akan melayat. Aku pun mendekatinya dan bertanya. Mungkin saja dia salah satu keluarga yang jenazahnya akan dikirim ke rumah duka ini. Mbak lagi nunggu jenazah yang di rumah sakit itu ya? Tunggunya di dalam aja, Mbak. Ruang tunggunya sebelah sana. Perempuan itu pun mengangguk. Namun, dia tidak langsung ke ruang tunggu. Dia bilang mau ikut ke kamar mandi katanya. Lalu kutunjukkan kamar mandi yang ada di ujung dekat parkiran itu. Dia lalu mengangguk dan berjalan bergegas ke sana. Pikir jenazahnya mungkin sudah datang. Aku pun lanjut ke ruang tunggu. Sampai di ruang tunggu, kulihat Ojan masih santai-santai saja. Ejan. Ejan. Belum datang ya jasadnya. Padahal itu keluarga korban udah datang tuh. Dari tadi nunggu di depan. Bukannya disuruh masuk. Biasaan lu. Ojan terlihat kebingungan. Dia bilang belum ada yang datang dari tadi ke situ. Aku perlu memastikannya dengan menunjukkan ada seorang perempuan di kamar mandi. Setelah ditunggu lama, benar saja. Perempuan itu tidak keluar-keluar. Dan ketika dibuka pintu kamar mandi itu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu perempuan tadi siapa? Badanku seketika lemas mengingat kejadian tadi. Aku pun menceritakan apa yang ku alami pada Ojan, bahwa aku mendengar ada suara peti yang bergerak, ambulan yang tiba-tiba berbunyi sendiri, dan sosok perempuan itu. Dan Ojan bahkan berkata dia sama sekali tidak mendengar suara ada alarm mobil ambulans. Ojan pun berusaha menenangkanku. Mungkin sosok perempuan itu hanya warga sekitar saja yang kebetulan sedang lewat. Aku pun coba menenangkan diriku. Tak lama terdengar sirene mobil ambulans dan dilihat ada ambulans yang datang, yang berasal dari rumah sakit yang tadi meneleponku. Akhirnya datang juga ambulans ini. Jasad pun datang. Ketika diturunkan, jasad itu masih di dalam kantong mayat. Kami pun menurunkannya dan membawanya ke ruang memandikan jenazah. Pihak rumah sakit itu mengatakan bahwa beberapa bagian tubuhnya sudah dijahit dan kini tinggal memandikannya saja. Baiklah, aku dan Ojan pun bersiap memandikan jenazah itu. Ambulans pun pergi dan kini kita tinggal menunggu keluarga jenazah datang. Sambil menunggu, kami pun memandikannya. Katanya ini korban pembunuhan. Dulu memang aku sempat takut melihat darah dan luka-luka, namun kali ini aku sudah mulai terbiasa. Ketika aku buka kantung mayat itu, astaga, baru setengah wajahnya saja kulihat di kantung mayat itu, aku melihat sebuah wajah yang tidak asing. Mayat yang ada di depanku itu persis seperti perempuan yang kulihat tadi. Iya, perempuan ini Jelas sekali kulihat dia. Bulu kuduku berdiri seketika. Dan aku pun meminta Ojan untuk melanjutkan dulu pekerjaanku itu. Aku coba menenangkan diriku. Sampai kudengar ada yang mengetuk pintu.
Iya. Iya sebentar.
Aku pun keluar dan tidak ada siapa-siapa di sana. Hatiku mulai tidak tenang. Aku pun kembali ke ruang memandikan jenazah. Nah, ketika aku kembali dari kejauhan,
astaga,
dari kejauhan, kulihat ada seseorang yang berdiri di sebelah Ojan yang sedang memandikan mayat itu. Itu perempuan yang tadi kulihat. Ya, perempuan itu sedang berdiri di sebelah mayatnya sambil menangis. Aku pun menundukkan kepalaku dan berdoa di dalam hati untuk mendoakan arwah itu. Dan ketika itu tiba-tiba ada yang menepuk bahuku dari belakang dan kulihat di belakangku sudah berdiri beberapa orang yang sepertinya dia keluarga dari perempuan itu. Aku pun mempersilahkan keluarganya untuk melihat jenazahnya. Aku pun lalu mengantarnya ke ruangan peti mati. Aku bilang peti yang dipilihnya adalah yang itu, yang tadi sempat bergerak. Mereka pun berterima kasih. Di sana aku sudah mulai tenang. Sampai akhirnya jenazah itu pun dibawa. Kematian memang kita tidak pernah tahu. Mitos-mitos yang beredar kadang memang benar adanya. Sulit dijelaskan dengan logika, tapi ini sudah menjadi kepercayaan. Dan sampai sekarang aku masih bekerja di sana. Dan hal seperti ini sudah jadi makananku setiap malam. Sembilan FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Baik, lagi di Nightmare Side Insan Muda masih barengan di Masta. Dan 3 cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Sebelum di Masta pamit di Nightmare Side, beberapa pengalaman yang
sudah kamu kirimkan via WhatsApp dan LINE akan Dimas bacakan malam hari ini. Yang pertama via WhatsApp ada Cak ya. Dia bilang, ya Dimas, dari pas cerita kedua kayak ada yang ngeliatin gitu di kaca di dalam kamar, tapi pas aku liatin kacanya gak ada apa-apa. Tapi pas aku mainin handphone lagi kayak ada sesuatu yang berbentuk bayangan hitam gitulah di kaca. Ini pengalaman selama mendengarkan Nightmare Side yang sampai dalam malam hari ini. Ada Safira di Bandung. Sedikit sharing pengalaman aku dengan Nightmare malam hari ini. Jadi ceritanya aku sekarang di rumah lagi sendiri, Kak. Pas tadi cerita kedua kan katanya pintu terbuka dan tiba-tiba pintu kamar aku juga kebuka. Tapi aku masih berusaha berpikir positif kena angin. Walaupun aku gak ngerasa ada angin juga. Dan sampai sekarang aku masih gemeteran. Gak tenang banget. Dari Safira. Lalu ada... ini gak ada namanya, tapi dia bilang pas dengar cerita kedua, gue rasa ada yang menggelitik nih. Padahal di kamar cuma ada gue sendiri. Ada Jian. Pas cerita kedua baru mulai, telinga kanan aku tiba-tiba sakit dan juga panas. Padahal dari tadi aku di depan kipas angin. Aneh. Yang lain udah pada tidur dan tinggal aku aja yang masih dengar Ardan. Mau takut juga susah, jadi gak beraniin diri aja buat ambil air wudhu ke kamar mandi. Dan sekarang sudah mendingan katanya. Dari Jian. Ada Fadila juga. Lagi dengerin Nightmare saya tadi pas cerita ketiga berarti ya, di rumah duka tadi. Kepala aku tiba-tiba saja ngerasa berat. Apa ini? Selamat malam juga untuk Cipa juga yang juga merasakan hal yang berbeda ketika mendengarkan Nightmare Set malam hari ini. Padahal mereka dengerinya bertiga, itu gak sendirian juga. Kalau ini ada pengalaman dari Iman di bawah batu, cuman bukan untuk malam hari ini, tapi pengalamannya sewaktu SMK. Dia sering main malam bersama teman-teman sampai malam banget padahal. Dan kebetulan saat itu dia lagi lewat daerah pesawahan Ciganitri. Dan ketika lewat jembatan di atas tolnya itu, dia ngelihat sosok perempuan di atas jembatan. Dia pikir orang biasa saja, tapi pas dilihat dengan sesama, itu bukan manusia. Sosoknya malah terlihat seperti kuntilanak. Itu tadi beberapa pengalaman insan muda yang udah di-share di Nightmare Set malam hari ini. Untuk kamu juga yang ingin sharing ceritanya untuk dibacakan online minggu depan di Nightmare Set, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, nms@ardanradio.com. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di Studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk Insan Muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Dan tim Nightmare Side malam hari ini ada Producer Fozan, Sound Designer ada Berlan dan Jojo. Menulis cerita ada kiriman dari Insan Muda, ada pembaca cerita ada Dimas dan Indi Arisa. Dan Dimas sebagai host untuk malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih Insan Muda, selalu ingat tinggalkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.